15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Na početku emisije pregleda najvažnih vesti. Dve žene se utopile kada se na Dunavu prevrnuo čamac sa migrantima koji su iz Srbije pokušali da pređu u Hrvatsku. Traga se za još 4 osobe. Predsednik Vučić potvrdio da će posetiti Kinu u aprilu naredne godine. Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović u drugom krugu predsedničkih izbora u Hrvatskoj 5. januara. Zbog ubistva saudijskog novinara Džamala Kašogija, 5 osoba osuđeno na smrtnu kaznu, a 3 na zatvorsku od 24 godine. U Skupštini grada Beograda roditeljima duplih blizanaca, trojki i četvorki uručena rešenja o financijskoj podršci.
Naš dan kao kolo. Samo nešto spremamo, hranimo decu, preslaćemo i tako uspavljujemo i tako u krug stalno.
Sutra oblačno i vetrovito, mestimično kiša, na planinama sneg, najviša temperatura 10 stepeni. 6 migranata koji su jutros pokušali da pređu Dunav kod Karavukova nestalo je kada se čamac prevrnuo, potvrđeno je u policijskoj upravi Sombor. Prema nezvaničnim informacijama, među nestalima ima i 2 dece. Tela 2 mlade žene su umeđu vremenu izvučena na obalu. U čamcu je bilo još migranata, ali su oni, iako se čamac prevrnuo, uspeli da se spasu. Ovo je 3. nesrećan slučaj od oktobra ove godine u kojem su stradali migranti, javlja novinar Radio Novog Sada Predrag Ćurčija.
Nesreća se dogodila preko puta lovišta Kamarište, nekoliko kilometara od Karavukova na samoj obali Dunava. 9 migranata su uzeli jedan stari ribarski čamac koji je tu bio ostavljen i pokušali su na jednom izuzetno opasnom mestu da pređu Dunav. Moram da kažem da je jutros kada se to dogodilo vetar bio prilično jak i talasi su bili zaista visoki. Od 9 migranata koji su ušli u taj čamac, 6 nije izašlo iz vode, 3 su vrlo brzo izašli i oni su i potražili pomoć. Od 6 stradalih 2 su žene i ta 2 tela su i izvučena iz vode, a udavilo se 2 dece, jedno je rođeno 2017. jedno 2007. godine i 2 odrasla muškarca. Na obali je ostala grupa migranata koji se nisu odlučili da pređu Dunav i oni su alarmirali policiju i potražili pomoć.
U eksploziji koja se dogodila na benzinskoj pumpi u Šepku kod Zbornika, 1 osoba je poginula, a 8 je povređeno. Pumpa se nalazi u blizini graničnog prelaza između Srbije i Bosne i Hercegovine. 7 povređenih lica odvezeno je u bolnicu u Zborniku, a 1 u bolnicu u Loznici. Eksplozija se dogodila kada je automobil udario u instrument tablu za istakanje goriva. Pumpa i nekoliko vozila u potpunosti su izgoreli. Zbog tog incidenta privremeno je obustavljen saobraćaj u oba smera.
Predsednik Aleksandar Vučić posetiće Peking u aprilu, potvrdio je u videoporuci objavljenoj na Instagram profilu Budućnost Srbije. Predsednik je to objavio obraćajući se na kineskom jeziku.
Ovim putem želim da potvrdim svoju posetu u Kini u aprilu, kao i zadovoljstvo i radost što će predsednik Si posetiti Srbiju krajem sledeće godine. Želim da zahvalim predsedniku Siju na njegovom vođstvu, kao i kineskom narodu na njihovom prijateljstvu i na sve češćim posetama Srbiji. Kina je jedan od naših najvećih partnera i učinit ćemo sve da se osjećate kao kod kuće.
Dualno obrazovanje ne donosi samo posao, već odgovornost i ozbiljnost, poručio je predsednik Srbije o učesnicima konferencije Dualno obrazovanje, znanje za budućnost. Ove školske godine u Srbiji je više od 6.000 učenika uključeno u taj model školovanja, što čini 10% ukupnog srednjeg stručnog obrazovanja. Srbija ima dobre preduslove i mora brže da napreduje, poručuju stručnjaci iz inostranstva, zabeležila Jovana Obrenić.
Stolar, bravar, tesar ili zavarivač. Oko 90.000 zanatlija svih profila u ovom trenutku nedostaje srpskom tržištu. Pojedina trogodišnja zanimanja već godinama su na listama deficitarnih, iako dobro plaćenih poslova. Kao izlaz iz ovog začaranog kruga, Srbija je odabrala dualno obrazovanje. Đaci uče na licu mesta u kompanijama koje rade po najboljim svetskim standardima. Od 2016. kada je dualno obrazovanje zvanično uvedeno u naše škole, broj učenika uvećan je 6 puta, dok je broj kompanija sa početnih 60 narastao na 880, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević.
Imamo 37 obrazovnih dualnih profila do sada. Ono što je mnogo značajnije, to nije usitnjavanje znanja, nego naprotiv, ukrupnjavanje. Svaki đak koji radi po dualnom modelu ima više operacije zvanja nego što je bilo ranije. Popravlja se nivo kvaliteta opšte obrazovnih predmeta, jer ovi đaci imaju za cilj da osim prakse koje rade na svom radnom mestu, odnosno budućem mestu, imaju i mnogo više kvalitete u opšte obrazovnom delu.
Sa početkom ove školske godine počela je i primjena zakona o dualnom obrazovanju, a Srbija je postala prva zemlja u regionu Zapadnog Balkana sa takvim zakonom. Napredak Srbije na ovom polju je uočljiv, ocenjuje profesorka Švajcarskog ekonomskog instituta Ursula Reynolds, ali skreće pažnju da saradnja između škola i kompanija mora da se razvija brže.
Ali kako ići brže? Naravno, s pomoć kompanija. Potreban je veći broj preduzeća koje su voljna da rade zajedno sa učenicima, a obuka mladih vremenom će doneti benefit. Vrlo je teško dobiti na tržištu rada mlade obučene ljude, zato je potrebna veća inicijativa kompanija u naredne 2 godine.
Smisao dualnog obrazovanja nije samo povećavanje niskih primanja ljudima određenih profesija, ističe predsjednik Aleksandar Vučić, već, kako kaže, razmišljanje unapred o budućim potrebama za radnom snagom, te istovremeno o budućnosti naše dece.
To ne donosi samo siguran posao. To ne donosi samo još neko primanje u vašu kuću. To ovoj našoj deci donosi još 2 veoma važne stvari. Najvažnije za život. To su odgovornost i ozbiljnost. I treća stvar, ta deca će ranije da napuste svoje roditelje. Moći će ranije da osnuju svoje porodice. Moći će ranije da imaju decu. Moći ćemo da imamo generaciju više nego što imamo danas. I radnika, i stručnjaka za bilo koju oblast. I nećemo da kasnimo za svima drugima.
Sa ovakvim obrazovanjem bit ćemo mnogo žilaviji za svaku vrstu pada nego što smo bili do juče, poručuje predsjednik.
Svi hoćemo da nemamo nikakvih problema sa tim. A ne pitamo se ko su ljudi koji tu rade, a hoćemo li ih imati sutra. Ajde da im povećamo platu da taj posao učinimo dragocenijim za nas, ali i neuporedivo plaćenijim. I da budu dobro pripremljeni za taj posao, pa će onda doći neki drugi, neki mlađi da to rade. I da budu vozači, da utovaraju i istovaraju kontejnere i tako dalje. Drugačije nećemo uspjeti. Zato će zanati da rastu. Dramatično će primanja zanatlija da rastu u Srbiji.
Vučić se prisjetio predavanja Ursule Reynolds, kome je prisustvovao pre nekoliko godina, kada je na grafikonima video da su zemlje koje baštine dualno obrazovanje, poput Nemačke, Švajcarske, Danske i Holandije, značajno ispred drugih zemalja, na primjer Italije i Francuske. Podsjetio je da je donošenje odluke o uvođenju tog modela u srednje obrazovanje u srpskoj javnosti izazvalo veliki otpor. Međutim, kako zaključuje, naša zemlja danas ima najbolje rezultate u toj oblasti u regionu i poručuje da će napredak biti veći u godinama koje dolaze.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Među skoro 40 zakona koje je Skupština Srbije usvojila na današnjoj sednici, našlo se njih 17 o završnim računima budžeta od 2002. do 2018. godine. Završni računi su usvojeni posle 17 godina, iako je to bila zakonska obaveza. Ministar za rad Zoran Đorđević rekao je u raspravi da Srbija ulazi u period održivosti javnih financija i da se konačno omogućava potpuna transparentnost u trošenju novca.
Usvojen je zakon o javnim nabavkama, kao i niz izmena i dopuna raznih zakona, među kojima i o igrama na sreću, o duvanu, o prekršajima, o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Među usvojenim zakonima su i oni o kreditima za autoput Niš-Merdare i garancijama za Srbijagas. Izabran je i 10-člani nadzorni odbor za kontrolu izbornog procesa. U njemu su Svetislav Goncić, Nikola Žutić, Branislav Klanšček, Branko Rakić, Dragan Varagić, Ivana Radovanović, Miodrag Savović, Aleksandar Stamatović, Ivona Pantelić i Jelena Milenković-Orlić. Za predsjednika Komisije za kontrolu državne pomoći izabran je na mandat od 5 godina Vladimir Antonijević, koji je i do sada obavljao tu funkciju u Ministarstvu financija.
U drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj nadmetaće se kandidati SDP-a Zoran Milanović i HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović, pokazuju rezultati. Novo glasanje je 5. januara. Milanović, koji je u prvom krugu osvojio 29,54% glasova, poručio je da će se boriti za glasove onih kojima je interes Hrvatske u prvom planu. Kolinda Grabar-Kitarović sa 26,70% glasova poručuje da nije vreme za podele i poziva da je podrže i oni koji u prvom krugu nisu glasali za nju.
Hvala onima koji su glasali za mene i onima koji nisu glasali za mene. I idemo u drugi krug, ali ne idemo u rat. Ratovi su gotovi. Idemo u civiliziranu građansku utakmicu u kojoj neka pobjedi bolji. Vjerujem da sam taj bolji ja.
Pozivam sve vas da izađete na izbore i da u drugom krugu date glas za bolju Hrvatsku. Jer moj drugi mandat upravo je to. Svakodnevna borba za promjene u našem društvu, koje je nažalost još uvijek podijeljeno jalovim ideološkim podjelama i povijesnim prijeporima. Umorni smo od toga, idemo u budućnost.
Lider Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac poručuje da je većinu glasova na izborima osvojio Zoran Milanović, koji zagovara normalnost i toleranciju. Kaže i da su predsjednički izbori važni za Hrvatsku i za Srbe u njoj, ali i za odnose u regionu. Međuetnički odnosi od 2014. godine ne napreduju, već su, kaže, prepuni tenzija, loših odnosa i osjećaja.
Predlog zakona o slobodi veroispovesti i pravnom položaju verskih zajednica u Crnoj Gori našao se pred tamošnjim parlamentarnim odborom za ljudska prava i slobode. Sutra bi o njemu trebalo da raspravlja zakonodavni odbor, čija je stručna služba ranije objavila da je predloženi zakon neustavan. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve smatraju da će novim zakonskim odredbama biti ugrožena crkvena imovina i traže njegovo povlačenje. Vlada u Podgorici navodi da su sve odredbe usaglašene sa Venecijanskom komisijom i da štite prava i slobode svih verskih zajednica. Crnogorski parlament bi o zakonu trebalo da glasa u četvrtak. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Novom zakonu oštro se protivi pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska i traži bezuslovno zakonsko i ugovorno priznanje i uvažavanje. Na saboru u Nikšiću, održanom pred dva dana, zatraženo je i donošenje zakona o restituciji i pravednoj nadoknadi bespravno oduzete crkvene imovine i odustajanje od, kako se navodi, novog otimanja imovine crkvama i verskim zajednicama. Pravni zastupnik sinoda Srpske pravoslavne crkve Minja Nikolić za naš program kaže da sam tekst zakona ne pominje direktno tu crkvu, ali da je očigledno da su neki delovi upućeni protiv nje. To pokazuju i sporazumi i ugovori koji su potpisani sa svim tradicionalnim verskim zajednicama u Crnoj Gori, osim sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Drugo što se iz ovoga također može videti, to je da se krše čak odredbe Ustava Crne Gore u pogledu ravnopravnosti crkava verskih zajednica, neće imati jednako pravo na zaštitu prava svojine i drugih imovinskih prava Srpska pravoslavna crkva, jer se ovim ugovorima koji su zaključeni sa drugim crkvama i verskim zajednicama, na neki način garantuje više ili manje pravo na imovinu. Dakle, Srpskoj pravoslavnoj crkvi se jedino to pravo ne garantuje.
Nikolić navodi da vlada Crne Gore nije zaista usvojila sve preporuke Venecijanske komisije.
U odnosu na te primedbe Venecijanske komisije ima samo u pogledu dve stvari. Više je to neka kozmetička prepravka nego suštinska promjena, a dok ostale stvari uopšte nisu promenjene, odnosno nisu uvažene te preporuke Venecijanske komisije.
Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti saopštio je da podržava napore Srpske pravoslavne crkve da, kako se navodi, suočena sa napadima vlasti u Crnoj Gori, očuva svoj identitet i integritet, kao i istorijsku istinu. Vlada Crne Gore je na zvaničnom Twitter nalogu objavila seriju poruka pod nazivom Pet mitova o zakonu o slobodi veroispovesti. Prema vlastima u Podgorici, država ne otima imovinu verskih zajednica i ukoliko verska zajednica raspolaže dokazima da je imovinu stekla pod danas važećem zakonu ili zakonu koji je nekada važio, država će to poštovati.
Javni tužilac Saudijske Arabije saopštio je da je zbog ubistva saudijskog novinara Džamala Kašogija na smrtnu kaznu osuđeno 5 osoba, a 3 na zatvorsku od 24 godine. Kašogi je ubijen 2. oktobra 2018. godine u saudijskom konzulatu u Istanbulu, gde je došao kako bi pribavio dokumenta za venčanje sa verenicom. Pregled vesti iz sveta, Sanja Brkić.
Novinar Džamal Kašogi važio je za oštrog kritičara saudijskih vlasti. Suđenje za njegovo ubistvo sprovedeno je u gotovo potpunoj tajnosti, bez prisustva novinara i šire javnosti. Pred sud je izvedeno 11 osoba koje nisu imenovane, a 8 je osuđeno, naveo je saudijski javni tužilac.
Na smrtnu kaznu osuđeno je 5 osoba, a 3 na zatvorske kazne u trajanju od 24 godine. Bivši kraljevski savjetnik Saud el-Katani je ispitivan i oslobođen. Zaključili smo da ubistvo Kašogija nije unapred planirano.
U junskom izveštaju stručnjaka Ujedinjenih nacija navodi se da postoje verodostojni dokazi da su saudijski princ Muhammed bin Salman i drugi visoki zvaničnici pojedinačno odgovorni za ubistvo novinara. Ruski predsjednik Vladimir Putin pustio je u saobraćaj železnički most između Rusije i Krima, dug 19 kilometara i najduži u Evropi. Projekat je vredan 3,6 milijardi dolara. Ruski predsjednik je najavio nove značajnije infrastrukturne projekte. Istovremeno je iz Sankt Peterburga za Sevastopolj krenuo prvi putnički voz, a vožnja će trajati više od 43 časa. Drumski saobraćaj na paralelnom mostu preko Kerčkog Moreuza između Crnog i Azovskog mora pušten je u maju 2018. godine. Na jugoistoku Australije besne požari. U Novom Južnom Velsu aktivno je oko 100 požara, a gradić Balmoral skoro je potpuno uništen. Stanovnicima Balmorala trenutno nije dozvoljen povratak u grad. Stradalo je 6 ljudi i povređeno nekoliko vatrogasaca. Vatrogasci se pripremaju za novi plameni talas koji meteorolozi najavljuju nakon Božića.
Saradnja Srbije i Rusije u oblasti odbrane konstantno se razvija, a vojno-tehnička, vojno-ekonomska i vojno-obrazovna saradnja predstavljaju značajan segment bilateralne saradnje. Zaključeno je u razgovoru ministra odbrane Aleksandra Vulina i ruskog ambasadora Aleksandra Bocvan-Harčenka. Ministar Vulin je poručio da je Srbija posvećena vojnoj neutralnosti, da održava dobre odnose sa partnerima na istoku i na zapadu i da je ova godina bila najuspešnija ikada po broju realizovanih aktivnosti. Na sastanku je potvrđena poseta ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgua Srbiji tokom naredne godine. Ambasador Bocvan-Harčenko uručio je ministru Vulinu poziv da učestvuje na Moskovskoj konferenciji u aprilu naredne godine.
Predsjednica vlade Ana Brnabić u poseti je Vrnjačkoj banji, gde je pokrenut centralni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma e-turista. Taj sistem omogućava lakšu i jednostavniju prijavu gostiju i direktno obračunavanje boravišne takse, ali i prati broj turista i smeštajnih kapaciteta u realnom vremenu. Pored Vrnjačke banje, testiranje počinje u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Sokobanji i na Zlatiboru, a od aprila se očekuje primjena sistema u celoj zemlji. Brnabićeva je navela kako je plan da se što više smanji udeo sive ekonomije.
Smanjit ćemo je time što vama olakšavamo poslovanje, što to poslovanje pravimo da bude jeftino, da bude efikasno i da bude bez preteranih administrativnih procedura. I rekla bih da mislim da ćemo, kada to pustimo od 1. aprila 2020. godine, da ćemo praktično tek u 2020. godini dobiti prave podatke o našem turizmu i našem ugostiteljstvu i koliki je priliv i u lokalne kase i u republičku kasu.
U Vrnjačkoj banji premijerka je razgovarala i sa opštinskim rukovodstvom i obišla centralni banjski park i novo izgrađene hotele. Zbog stare infrastrukture i nelegalnih korisnika, lokalna javna preduzeća za vodosnabdevanje godišnje izgube oko 10 milijardi dinara, pokazao je izveštaj Državne revizorske institucije. Razlika u količini između proizvedene i naplaćene vode za piće prosečno je oko 35%, što je čak 10% iznad gubitaka koji se u svetskim okvirima uzimaju kao maksimalno prihvatljivi. U izveštaju se navodi da je saniranje gubitaka u postojećim sistemima znatno isplativije od gradnje novih vodovodnih mreža, koje treba da pokriju rastuće potrebe potrošača, zabeležio Ivan Jovanović.
Već 25 godina u svetu se intenzivno proučava problem gubitaka vode za piće u javnim mrežama za snabdevanje. Srbija, prema rečima predsjednika Državne revizorske institucije Duška Pejovića, još nije napravila značajnije korake u tom smeru.
Posljednji podaci zvanične statistike za 2018. godinu kažu da u Srbiji u distribuciji je izgubljeno 230 miliona kubika vode za piće. Procjena je da se prosječno godišnje po tom osnovu gubi preko 10 milijardi dinara prihoda preduzeća koja obavljaju delatnost vodosnabdjevanja.
Autorka izveštaja Državne revizorske institucije Nada Tošić uporedila je stanje u Srbiji sa prosekom, ali i sa primjerima najbolje prakse u svetskim vodovodnim mrežama.
U Nemačkoj gubitak vode 7%, u Holandiji 5%, još i manje. Posljednje zvanične statistike iz 2018. godine govore o tome da su prosečni gubici vode u Srbiji oko 35%. Ovo je daleko iznad međunarodno prihvaćenog nivoa za nefakturisani nivo vode, a to je 25%.
Prema rečima Tošićeve, problem gubitaka vode na mreži u Srbiji prepoznat je i u strateškim dokumentima ministarstava nadležnih za infrastrukturu i za vodoprivredu, gde je ukazano i na koji način treba rešavati taj problem.
Izveštaj koje smo imali na raspolaganju, svi ukazuju na rast gubitaka vode. Čak se i navodi da je voda dobijena smanjenjem gubitaka vode 15 puta jeftinija od novo dovedene vode, što ukazuje na to o značaju problema koji imaju gubici vode u vodovodnim sistemima.
Problem nedostatka vode za piće prepoznat je i u strateškim dokumentima Ujedinjenih nacija. Prognozirano je da će do 2050. godine svaka četvrta osoba u svetu da bude pogođena stalnom nestašicom vode.
Udruženje tužilaca Srbije predstavilo je rezultate istraživanja doprinosa posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije pri višim tužilaštvima Beograda, Novog Sada, Niša i Kraljeva. U proteklih godinu i po dana posebna odeljenja su optužila 1269 ljudi, a samo 2% prvostepenih presuda je bilo oslobađajuće. Tužioci se međutim žale da sudovi izriču blage kazne i da često nemaju osnovne uslove za rad, zabeležio Milenko Marković.
1. marta 2018. godine posebna odeljenja tužilaštava u 4 grada u Srbiji su preuzela oko 7000 starih predmeta u kojima su podnete krivične prijave protiv više od 7400 osoba. Predsjednik udruženja tužilaca Lidija Komlen Nikolić kaže da njene kolege nisu zadovoljne postojećim zakonskim okvirom.
Ako imate zakon koji je usvojen 2016. godine, a počeo je sa primjenom 1. marta 2018. godine, iz kog razloga Srbija nije iskoristila period i da se zaista posebno odeljenje pri višim tužilaštvima u Beogradu ne stave u jednu tako bezizlaznu situaciju čišćenja starih predmeta, kako je moguće da vi imate negde u nekom momentu da se za zloupotrebu službenog položaja gone određeni ljudi za toliko neke minorne i banalne sume novca.
Miloš Bzenić, penzionisani rukovodilac posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije u Kraljevu, podsjeća da se osim neodgovarajućih propisa, blagih kazni, tužioci bore i sa lošim radnim uslovima.
Većina posebnih odeljenja nije uspjela da zaposli finansijske forenzičare. Najbitniji razlog je visina plate. U međuvremenu došlo je i do pomaka, mislim da se posebno odeljenje Beogradskog višeg tužilaštva dobilo je prostorije u Palati pravde. Posebno odeljenje u Novom Sadu je dobilo zgradu koja je namjenski za to opredeljena. Kraljevo i Niš su ostali u tim malim kancelarijama do daljega. Nemamo prostorije za saslušanje osumnjičenih.
U udruženju podsjećaju da je konsultativno veće tužilaca zauzelo stav da je neophodno zakonski obezbediti nezavisnost tužilaca kako bi se uspešno borili protiv korupcije. Tužioci također ukazuju da je zakonom predviđena upravljačka struktura komplikovana i nedorečena, što otvara prostor za preklapanje funkcija i neefikasan rad.
Svečanu salu Starog dvora danas je ispunio smeh više od 300 mališana iz oko 100 porodica. Roditeljima duplih blizanaca, trojki i četvorki uručena su rešenja o finansijskoj podršci. Za ovu namenu Sekretarijat za socijalnu zaštitu i grad Beograd izdvojili su 12 miliona dinara. Tamo je bila i naša Tijana Sibinović.
Hoćeš ti da mi kažeš kako se zoveš?
Teodora.
A ti? Viktor. Kristina.
A koliko imate godina?
6,5.
Razlika između njih je svega par minuta. Kažu da jedni druge vole najviše na svetu, a mami Nataši Stojković sa njima nikada nije dosadno.
Prilično naporno, ali srećno. Uvek srećno. Uvek puno igre, puno zabave. To vam je kao da radite u obdaništu. Zaista su veliki troškovi. Kad su bili mali, bilo je baš teško. 600 pelena išlo mesečno.
Samo godinu i po dana nakon što je rodila bliznakinje Jelisavetu i Pelagiju, Olga Kiljić dobila je blizance, Alekseja i Nikolaja. Dok dečak je gura u duplim kolicima, devojčice hodaju pored nje.
Naš dan kao kolo. Samo nešto spremamo, hranimo decu, preslaćemo i tako uspavljujemo i tako u krug stalno.
Roditeljstvo je najveća avantura u životu, kaže gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. U slučaju ovih porodica, ta avantura se množi sa 3, pa čak i sa 4. Toliko je i veća njihova odgovornost, ističe gradonačelnik. Zato im grad Beograd kroz jednokratni dodatak godinama unazad pomaže.
Šta god da radimo, kako god da razvijamo naš grad i našu zemlju, ako nemamo decu i ako nemamo dovoljan broj mladih ljudi koji će ostati u ovoj zemlji i ovde živeti, uživati i raditi, nemamo budućnost. Kao dečiji lekar želim da se Beograd razvija tako da bude još prilagođeniji deci i da deca budu glavni naš prioritet.
Gradonačelnik podseća da je u skladu sa merama populacione politike grad Beograd opredelio novac i za četvrti pokušaj vantelesne oplodnje, a od 1. januara sledeće godine porodice koje dobiju drugo dete sleduje dodatak veći za 10.000 dinara.
Slušate novosti dana. U atriumu Narodnog muzeja u Beogradu održana je javna rasprava o nacrtu zakona o kulturnom nasleđu i nacrtu zakona o delatnosti zaštite nepokretnih kulturnih dobara. Beleži Tanja Živković.
Sekretar radne grupe iz Ministarstva kulture i informisanja, Predrag Blagojević, rekao je da su prethodne javne rasprave u Nišu i Novom Sadu donele dobre rezultate i izneo je plan rada ministarstva.
Ministarstvo kulture je odlučilo da uredi oblast zaštite kulturnog nasleđa tako što je predviđena varijanta koja bi se donela jedan krovni zakon za tu oblast, to je zakon o nasleđu, a onda više pojedinačnih zakona koji bi regulisali svaku oblast zaštite pojedinačno.
Blagojević podsjeća da je decenijama oblast kulture neuređena zakonskim normama.
Imamo zakon o kulturi kao centralni zakon koji pokriva celu oblast kulture, u načelnom smislu pre svega, a onda se svaka pojedinačna oblast uređuje posebnim zakonima. U oblasti umetnosti imamo zakon o kojim uređujemo finsku umetnost, imamo zakone koji uređuju bibliotečki deo kulture i radi se u projektu je, da kažem, zakon koji bi se uredilo pozorište posebno i radi se novi zakon o audiovizualnim delatnostima i građe u kinoteci itd.
Dopune i izmene nacrta zakona o kulturnom nasljeđu i nacrtu zakona o delatnosti zaštite nepokretnih kulturnih dobara prezentovali su predstavnici radnih grupa Ljiljana Berić i Milan Jakšić. Posle toga razvila se konstruktivna javna rasprava gde su kulturni radnici izrazili nezadovoljstvo oko brojnih pitanja u nacrtima zakona. Javna rasprava o nacrtu ovih zakona sprovodi se u periodu od 9. decembra 2019. do 9. januara 2020. godine, kada će Ministarstvo kulture i informisanja analizirati sugestije, predloge i primedbe učesnika svih javnih rasprava.
Tradicionalnom dodelom nagrada i zahvalnica pozorište na Terazijama proslavilo je jubilarni 70. rođendan. Na svečanosti je dodeljena od ove sezone ustanovljena nagrada za glumačku bravuru Jano Štot. Prvi laureat je Miroljub Turajlija za ulogu u mjuziklu Brodvejske Vragolije. Godišnja nagrada uručena je Ivani Popović Ilijin. Zahvalnice za dugogodišnju vernost pozorištu na Terazijama uručene su Mileni Vasić, Radoslavu Radetu Marjanoviću i Ljiljani Stjepanović.
U klubu RTS-a otvorena je prodajna izložba unikatnih čestitki i ukrasa Dobrote je više kada je delimo. U pitanju je humanitarna akcija Udruženja samohranih roditelja i dece sa invaliditetom Plava školjka. Sredstva su namenjena Centru podrške i edukacije na Zvezdari.
Sport. Evropska odbojkaška konfederacija saopštila je da će se Evropsko prvenstvo 2021. godine za odbojkašice održati u Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji i Hrvatskoj. Pored domaćina, direktan plasman na Evropsko prvenstvo ostvarilo je i 8 najuspešnijih selekcija ovogodišnjeg prvenstva. Turska, Italija, Poljska, Holandija, Nemačka, Rusija, Belgija i Azerbejdžan. Preostalih 12 reprezentacija biće poznato posle kvalifikacije. Muška rukometna reprezentacija Srbije okupila se u Kovilovu na prvoj fazi priprema za predstojeće evropsko prvenstvo u Austriji, Švedskoj i Norveškoj. Orlovi su na okupljanju bili nekompletni. Očekuje se da im se priključe igrači koji su učestvovali na svesrpskom kupu na Palama i bit će kompletni tek 1. januara kada će stići i reprezentativci iz Bundeslige. Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju ekipi Primorske u 12. kolu Jadranske lige. Meč u Kopru počinje u 18 časova. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 8 stepeni, u Novom Sadu 7, u Nišu 9, na Kopaoniku je minus 3. Najtopliji u ovom trenutku u Negotinu 10 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno i vetrovito, na severozapadu suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša, na planinama sneg. Uveče prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 3 do 7, dnevna od 5 do 10 stepeni. Slično vreme sutra i u Beogradu, najviša temperatura do 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.